Latvijas okupācijas muzeja stūra mājas ekspozīcijai draud slēgšana. Tas notiks, ja ēkas apsaimniekotājs valsts nekustamie īpašumi nenovērsīs valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta konstatētos drošības pārkāpumus. Viktors Demidovs atrodas stūra mājā un tūlīt pastāstīs vairāk. Sveiks, Viktor!
Sveika pārslas, sveicināti Latvijas radio klausītāji.
Viktor, pastāsti lūdzu, ko tev izdevās noskaidrot, kādas problēmas ir konstatētas un par ko spried atbildīgie?
Vēsturiskai stūra mājai, kas atrodas Brīvības un Stabu ielas krustojumā, ir konstatētas problēmas ar pārsegumiem ēkas pagalmā. Un otra problēma ir jāuzlabo ugunsdrošības sistēma. Termiņš ir, lai atrisinātu šīs abas problēmas, 2024. Gada 7. maijs. Un ja problēmas netiks atrisinātas, tad okupācijas muzejam, kas aizņem vien pavisam nelielu daļu no šīs ēkas vēsturiskās, tie ir apmēram tikai 8%, tad okupācijas muzeja daļai nāksies tāpas atstāt. Protams, tādu variantu iestāde neizskata un darīs visu iespējamo, lai saglabātu savu vietu šeit. Lai minēto veiktu, tātad šīs divas remontu darbus nepieciešami 700 000 eiro. Taču pagaidām nav zināms, no kurienes nāks šī nauda, jo muzeju pārvalda biedrība, kurai tādu līdzekļu nav. Un valsts nekustamie īpašumi norāda, ka vispirms ir jābūt risinājumam, kas notiks ar šo ēku nākotnē un kāds būs tas pielietojums, kas būs, vai to atsavināt, vai kaut, vārdu sakot, ir jānolem, kāds būs tas liktenis, un tad var saprast par esošo to finansējumu. Un lai atjaunotu visu kopumā ēku, būtu nepieciešami daudzi miljoni un tad iespējams pat ap 14 miljoniem eiro.
Nu, bet, Viktor, kāds tad varētu būt ēks tālākais liktenis un vai tas var ietekmēt muzeja darbību?
Jā, atbildīgie pieminēja vairākus iespējamos scenārijus, un viens no tiem, kas šķiet tāds pats vienkāršākais, ir iekonservēt un gaidīt labākus laikus, bet, protams, to neviens nevēlas. Un tad ir variants pilnībā atjaunot to ēku, šo tātad stūra māju, ieguldot, kā es jau minēju, tos daudzos miljonus eiro, bet kultūras nozare raugās diezgan skeptiski uz tādu iespēju, jo pagaidām nav zināms, kas tad šeit būs, un ir jāsaprot, kāds ir tas, kā jau minēja, tālākais liktenis. Ja te būs kaut kādi ofisi, kaut kādi, nu jā, biroji, vai tur viesnīca, vai kaut kas cits, protams, tas nav labs risinājums ieguldīt vēsturiskā ēkā tādus daudzus miljonus eiro. Un tāpēc pagaidām ir tā, ka viena puse valsts nekustam īpašumi uzsver, ka doma ir tāda, ka ēku atsavināt, saglabājot nomas attiecības, un tātad muzejām saglabājot nomas attiecības, bet to pašu arī saka arī, protams, kultūras nozares pārstāvi, bet skeptiski raugās uz to, ka atjaunot visu ēku kopumā. Savukārt, ja runājam par muzeju, tad pagaidām tas termiņš ir 2024. Gads, 7. maijs, līdz kuram ir jānovērš tie primārie darbi 700 000 eiro. Un muzejs raugās optimistiski un grib arī turpināt šeit būt un pastāvēt. Pārsla.
Jā, paldies par situāciju ar stūra māju, stāstīja Viktors Demidovs.